Thank you, President Monson, for these
Tak,
wonderful
President Monson, for at bekendtgøre flere templer, hvilken velsignelse for kirken, for medlemmerne, for de nationer, som modtager disse smukke templer. Kære brødre og søstre, et af de ubehagelige minder fra min barndom begynder med, at jeg bliver vækket af fjerne luftværnssirener. Inden længe kommer en anden lyd til. Det er larm og brummen fra propeller, der gradvist stiger, indtil luften ryster. Vi børn, der var godt trænet af vores mor, griber hver vores tasker og løber op ad bakken til et beskyttelsesrum. Mens vi skynder os gennem den bejsorte nat, falder grønne og hvide faldskærmslys fra himlen for at markere målet for bomberne. Mærkeligt nok kalder alle disse faldskærmslys for juletræer. Jeg er 4 år gammel, og jeg vidner til en verden i krig. Ikke langt fra, hvor min familie boede, lå byen Dresden. De, der boede der, oplevede måske 1000 gange stærkere det, jeg havde set. Massive ildstorme, der var forårsaget af tonsvis af sprængstoffer, føg gennem Dresden og ødelagde mere end 90% af byen og efterlod ikke meget andet end murbrokker og aske i deres kølevold. På meget kort tid blev den by, der engang var blevet kendt under navnet Smykkeskrinet, udraderet. Erik Kästner, en tysk forfatter, skrev om ødelæggelsen. Hendes skønhed var blevet opbygget gennem 1000 år, og på en nat blev den fuldstændig tilintetgjort. Som barn havde jeg ikke fantasi til at forestille mig, hvordan man nogensinde kunne få bugt med ødelæggelsen af en krig, som et folk selv havde indledt. Verden omkring os virkede fuldstændig håbløs og blottet for fremtidsudsigter. Sidste år havde jeg lejlighed til at vende tilbage til Dresden. Her, 70 år efter krigen, er den igen et smykkeskrin af en by. Ruinerne er blevet ryddet, og byen er genopbygget og tilmed forbedret. Under mit besøg så jeg den smukke evangelisk-lutherske kirke Frauenkirche, hvor fruekirke. Den blev oprindeligt bygget i 1700-tallet og var en af de skinnende ædelstene i Dresden. Men det lå tilbage som bunke murbrokker. I mange år henlå den sådan, indtil det endelig blev besluttet, at Frauenkirchen skulle genopbygges. Stenene fra den ødelagte kirke var blevet gemt og katalogiseret, og når det var muligt, blev de brugt i genopbygningen. I dag kan man se disse brandsværtede sten sidde som ar i den ydre mur. Disse ar er ikke blot en påmindelse om kirkebygningens krigshistorie, men også et tegn på håb. Et storslået symbol på menneskers evne til at skabe nyt liv ud af aske. Når jeg tænker over Dresdens historie og forundres over opfindsomheden og viljestyrken hos dem, der har genopbygget den, som har genopbygget det, der var fuldstændig ødelagt, har jeg følt Helligåndens søde indflydelse. Hvis mennesker, tænkte jeg, kan tage ruiner, murbrokker og rester af en ødelagt by og genopbygge en så imponerende bygning, der tårner mod himlen, hvor meget mere af vores alvægtige fader så ikke i stand til at genopbygge sine børn, når de er faldet, har kæmpet eller er faret vild. Det er uden betydning, hvor meget liv måtte syne at ligge i ruiner. Det betyder intet, hvor skarlandsrød vores synder er, hvor dyb vores bitterhed stikker, hvor ensomt, forladt eller sønderknust vores hjerte måtte være. Selv de, der ikke har noget håb, som lever i fortvivlelse, som har svigtet enhver tillid, som har givet køb på deres integritet eller vendt Gud ryggen, kan blive genopbygget. Bortset fra de yderst sjældent forekommende fortabelsens sønner, er der intet liv, der er så ødelagt, at det ikke kan genopbygges. Evangeliets glade budskab lyder, på grund af den evige plan for lykke, som er tilvejebragt af vores himmelske Fader, og gennem Jesu Kristi uendelige sonoffer, kan vi ikke alene blive forløst fra vores faldende tilstand og oprejst i renhed, men vi kan også overstige enhver menneskelig forestillingsevne og blive arvinger til evigt liv og tage del i Guds ubeskrivelige herlighed. Da frelseren gik omkring på jorden, misbilligede datidens religiøse ledere, at Jesus tilbragte tid med folk, som de havde stemplet som syndere. Måske så det for dem ud, som om han tolererede eller en overbilliget syndig opførsel. Måske troede de, at den bedste måde at hjælpe syndere på til omvendelse var ved at fordømme, håne og beskæmme dem. Da frelseren vidste, hvad farisæerne og de skriftkloge tænkte, fortalte han denne historie. Hvis en af jer har 100 får og mister et af dem, lader han så ikke de 99 blive i ødemarken og gå ud efter det, han har mistet, indtil han finder det. Og når han har fundet det, lægger han det glad på sine skuldre. Gennem århundreder er denne lignelse almindeligvis blevet fortolket som en opfordring til, at vi skulle føre det mistede får tilbage og række ud mod de vildfarne. Og selvom dette bestemt stemmer, så tænker jeg, at der måske ligger mere i den. Er det muligt, at Jesus' hensigt først og fremmest var at undervise os om den gode hyrdes gerning? Er det muligt, at han vidner om Guds kærlighed til sine vildfarne børn? Er det muligt, at frelserens budskab var, at Gud har styr på, hvem der er faret vild, og at han vil finde dem, at han vil række ud til dem, og at han vil redde dem? Hvis det er tilfældet, hvad må fåret så gøre for at gøre sig fortjent til guddommelig bistand? Er fåret nødt til at vide, hvordan man bruger en indviklet sekstant for at regne sine koordinater ud? Skal den kunne bruge en GPS for at fastlægge sin position? Kræver det ekspertise for at udvikle en app, der kan ringe efter hjælp? Har fåret brug for, at nogen siger god for det, inden den gode hyrde kommer det til undsætning? Nej, bestemt ikke. Fåret gør sig værdig til guddommelig undsætning alene, fordi den gode hyrde elsker det. For mig er lignelsen om det mistede får et af de mest steder i skriften, der er mest fyldt med håb, hvor frelser den gode hyrde kender og elsker jer. Han elsker og kender jer. Han ved, når I er på afveje, og han ved, hvor I er. Han kender jeres sorg, jeres tavse trylen, jeres frygt, jeres tårer. Det betyder ikke noget, hvordan I er faret vild, om det skyldes jeres egne dårlige valg eller omstændigheder, som I ikke har nogen kontrol over. Det eneste, der betyder noget, at I er hans barn, og han elsker jer. Han elsker sine børn. Og fordi han elsker jer, finder han jer. Og han vil med glæde lægge jer på sine skuldre. Og når han fører jer hjem, vil han sige til hver en, glæd jer med mig, for jeg har fundet mit får, der var mistet. Men tænker jeg så, hvad er hagen med det her? Jeg er selvfølgelig nødt til at gøre mere end bare at vente på at blive reddet. Selvom vores kærlige himmelske fader ønsker, at alle hans børn vender tilbage til ham, så vil han ikke tvinge nogen til himlen. Gud vil ikke redde os imod vores vilje. Så hvad skal vi gøre? Hans indbydelse er simpel. Vend om til mig. Kom til mig. Kom nær til mig, og jeg vil komme nær til jer. Det er sådan, at vi viser ham, at vi ønsker at blive reddet. Det fordrer lidt tro, men fortvivl ikke. Hvis I ikke kan mønstre troen lige nu, så begynd med håbet. Hvis I ikke kan sige, at I ved, at Gud er der, så kan I håbe, at han er der. I kan ønske at tro. Det er nok til at begynde med. Følg så op på det håb. Ræk ud mod vores himmelske fader. Gud vil udrække sin kærlighed mod jer, og så vil hans arbejde med at redde og forandre jer begynde. Med tiden vil I se hans hånd i jeres liv. I vil mærke hans kærlighed og ønsket om at vandre i hans lys og følge hans vej vil vokse for hvert skridt, I tager i tro. Vi kalder disse skridt i tro for lydighed. Det er ikke et populært ord i vores tid. Men lydighed er et dyrebart begreb i Jesu Kristi evangelium. Fordi vi ved, at hele menneskeheden i kraft af Kristi forsoning kan blive frelst ved lydighed mod evangeliets love og ordinancer. Efterhånden som vores tro vokser, må vi også vokse i trofasthed. Før citerede jeg en tysk forfatter, der begred ødelæggelsen af Dresden. Han skrev også ordene, Es gibt nicht Gutes, außer man tut es. For de af jer, som ikke taler det celestiale sprog, kan det oversættes til, der er intet godt, medmindre man gør det. I og jeg kan være veltalende om åndelige ting. Vi kan måske gøre indtryk på folk med vores skarpe intellektuelle fortolkninger i religiøse emner. Vi kan tale begejstret om religion og drømme om himlens borg. Men vores tro ikke ændrer måden, vi lever på. Hvis vores tro ikke har indflydelse på vores daglige valg, så er vores religion nytteløs. Og vores tro er, om ikke død, så i hvert fald ikke rask og i fare for at visne bort. Lydighed er troens livsblod. Det er ved lydighed, at vi sanker sjælens lys. Men samtidig tror jeg, at vi misforstår, hvad lydighed er. Vi ser det måske som et mål i sig selv, og ikke som et middel til at nå målet. Rent metaforisk slår vi måske hårdt med lydighedens hammer mod befalingens armbold i et forsøg på at forme dem, som vi elsker, gennem konstant opvarmning og gentagende slag til noget helligere og mere himmelsk. Der er ingen tvivl om, at der samtidig er brug for en fast opfordring til omvendelse. Der er helt sikkert nogen, som kun kan nås på den måde. Men måske er der en anden metafor, der forklarer, hvorfor vi adlyder Guds bud. Lydighed handler måske ikke så meget om processen med at bøje, dreje eller forme vores sjæl til noget, som vi ikke er. I stedet er det den proces, hvor vi opdager, hvad vi i virkeligheden er gjort af. Vi er skabt af den almægtige Gud. Han er vores himmelske fader. Vi er bogstaveligt talt hans åndelige børn. Vi er lavet af himmelsk materiale, der er yderst dyrebart og meget forædlet. Og således bærer vi ind i os selv den guddommelige substans. Her på jorden bliver vores tanker og handlinger imidlertid tynget af det, der er moralsk belastet, uheldigt og urent. Verdens støv og snavs pletter vores sjæl og gør det svært at indse og huske vores fødselsret og formålet med, at vi er ham. Men intet af det kan ændre på, hvem vi virkelig er. Den grundlæggende guddommelighed i vores væsen er stadig den samme. Og i det øjeblik, vi vælger at bøje hjertet mod vores elskede frelser og sætter foden på disciplinernes sti, så sker der noget mirakuløst. Guds kærlighed fylder vores hjerter. Sandhedens lys fylder vores sind. Vi begynder at slippe ønsket om at synde, og vi ønsker ikke længere at gå i mørke. Vi kommer til at se lydighed ikke som straf, men som en udfriende vej mod vores guddommelige skæbne. Og gradvist vil denne verdens fordærv, støv og begrænsninger begynde at slippe sit tag. Med tiden bliver det himmelske væsens uvurderlige evige ånd inden i os afsløret, og vi vil udstråle en ægte godhed. Kære brødre og søster og venner, jeg bevidner for jer, at Gud ser os, som vi virkelig er, og han anser os for at være værd at redde. I kan måske føle, at jeres liv ligger i stumper og stykker. I er måske syndet. I er måske bange, vrede, sorgramt, alle plade af tvivl. Men akkurat som den gode hyrde finder sit mistede får, så vil denne verdens frelser finde jer, hvis I blot vil rette jeres hjerte mod ham. Han vil redde jer. Han vil løfte jer op og lægge jer på sine skuldre. Han vil bære jer hjem. Hvis menneskehænder kan omdanne murbrokker og ruiner til et smukt hus for tilbedelse, så kan vi godt have tillid til, at vores kærlige himmelske fader kan og vil genopbygge os. Hans plan er at bygge os op til noget, der er langt større end det, vi var. Langt større end noget, vi nogensinde har forestillet os. For hvert skridt, vi træder, er disciplens vej. Vokser vi til at blive de væsener af evig herlighed og uendelig glæde, som vi bliver skabt til at være. Det er mit vidnesbyrd og min ydmyge bøn. I vores frelsers hellige navn. I Jesu Kristi navn. Amen.